אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות, כרך א',
שאתם учението за десетте сфирот, първи том, трета част, четвърти пункт, Ари. Четвърти пункт, между Твореца и Творението, които са духовна част в човека, има средна степен, за която се казва, вие сте синове, вие сте Луким и предците са Меркава. По такъв начин, тук между Твореца и Творението, т.е. общата духовна пхина, средното ниво, за което се казва, вие сте синовете на Твореца. Аз казах, че сте Елоки, Твореца. И се казва, и Творецът се издигна над Авраам. И мъдреците казали, предците са Меркава.
Да, долу имаме седем ос.
Медабер кан ми бета оламот, ацилут у брия.
Тук се говори за два свята, Ацилут и Брия. Ацилут се нарича Творец, а четирите стадии, които съществуват в света Брия, като цяло се наричат творение. По същия начин, във всяка част от света Брия има четири стадия в него и душите на праведниците се приемат от Ацилут до Брия, както се знае. Това пише Ари. Между Твореца и Творението, това е стадий, който включва духовното. С други думи, между Твореца и Кетер има междинен стадий, който е светлината Ехида, която включва духовността на Адам. Тоест, духовността на Адам, която Ари споменава по-горе и която се нарича Нефеш, Руах, Нешама, Хая. А Ехида, техният кетер, включва всички тях, както бе споменато по-горе. Осми пункт отнася се към думите на Ари, праотците са Меркава. И Ехида, принадлежаща към предците, е Меркава, буквално колесница за същия междинен стадий, разположен между Твореца и Ехида, който е в тях. Светлината е като ездач, който е на колесницата, Меркава, предназначена за него, а Божественото се крепи на предците.
Да. Не са понятни много тези неща. Той ги е написал, но искал да ни покаже, че това, което... че има някакъв конник такъв над нас.
Пети пункт, Ари. Междинният стадий се състои от две искри. Ницуц от искрата на Твореца, облечена в искрата на Творението, в която са корените на Наранх, който е в човека. Това означава, че има искра, много малка, и това е Божествената част, която продължава от последната степен, която е в Твореца. И тази искра се облича в силата на друга искра от Творението, която е особено финна душа, нишама, и се нарича Ехида. И в тази искра са корените на четирите духовни стадия. Нефеш, Руах, Нишама, Хая.
Тоест, Ехида, това е, което свързва стъпалата между Твореца и Творението. Моля.
Девети пункт отнася се към думите на Ари, много малка искра. разбери, че това в никакъв случай не означава въображаемо голямо или малко състояние, но се говори за незначителността на постижението, тъй като това, което не се постига, се нарича много малко. И името искра, ницуц, не се заблуждавайте, когато го обяснявате просто като искра на въображаем материален огън. А ницуц, искра, означава отразена светлина, тъй като пряката светлина се нарича с името на светлините, а отразената светлина се нарича с името ницуцим, и помни това. Десети пункт отнася се към думите на Ари от последните степени на Твореца.
Тоест, това, което сме говорили до тук, което четохме, всичко се говори за човека. Ако ние говорим за това е малко, това е голямо, това е по отношение към мен. Аз така го постигам. А не това, че има тук някакво такова определение. Особено определение, което съществува само по себе си. Не, всичко се говори само по отношение на голямия, малкия, това, което пише в девети пункт. Да.
Десети пункт се отнася към думите последна степен в Твореца, т.е. стадий далит от Малхот. 20 пункт. Ницоц се облича в силата на друг ницоц, 20 пункт, т.е. в кетер, който означава ехида. Ницоц на Твореца е енсов, а ницоц на Творението е кетер на степента, която се нарича гар, рош на степента, в която има 4 стадия на пряката светлина. И безкрайността се разпространява в тях за Зевук Деака, който издига отразената светлина и облича пряката светлина отдолу нагоре, като по този начин създава корените на Келим. И всичко това се нарича с името Ницуц на Творението или Ихида. И това се нарича Ницуц с името на отразената светлина, която се издига, когато Ницуц, искрата на Твореца, облече тази отразена светлина, както е написано по-горе. И това е, което Ари пише, и този Ницуц, искра, се облича в силата на друга искра от Творението.
Някога, може би, това ще го разбереме.
30 пункт отнася се към думите на Рим и има корен в 4-те духовни стадия. Тъй като обличането на безкрайността на отразената светлина, която се издига отдолу нагоре, не създава завършени келим, а само корените на келим. Това е, което Ари пише, корените на 4-те стадия. 40 пункт отнася се към думите Нефеш, Руах, Нешама, Хая. Вече е известно, че Нефеш се облича в Малхот, Руах в Зеранпин, Нешама в Бина и Хая в Хохма. И тези келим са 4 стадия пхинот, които бяха споменати по-горе.
Добре, нека да отговорим на въпросите на Киев едно.
Какво означава, че светлината на безкрайността се облича в отразената и създава корени на келим, а не самите келим?
Не за един път идва в келим. Той се облича в корена на келим. Отначало желанието за получаване, което все още не е желание за получаване, но заедно с желанието, но се развива, слиза, получава нови форми, докато не достига и преминава през Алев, Бет, Гимел, Далет, желанието за получаване и вижда светлина, която влиза в желанието за получаване, която едва се отличава от желанието за отдаване. И тогава той развива желанието за получаване и то расте, то започва да расте. всичко. Всичко е постепенно. Всичко постепенно се случва. Светлината въздейства на желанието. Италия. 4.
Благодаря. Защо Бал Сулам казва, че творението съдържа 4 стадия на пряката светлина и Рош е гар?
Рош се нарича гар. Трите първи. Кетер Хохма Бина. А Гуф се нарича зад. 7 долни. Хесет Гворат и Ферет Нецахот. Ясот Малхут. Това е такова строение. Такъв строеж. Рош не принадлежи на творението. Това то принадлежи все още на степените, които са над него. А от Рош има вече възможност да се разпространява в Тох, в Гуф. И в тази степен, в която Гуф се сравнява с Рош, и в този преход от Рош в Гуф, вече имаме съкращение, екран, отразена светлина. И доколкото Гуф може да бъде в съответствие с Рош към отдаването, то тогава светлината от Рош се спуска в Гуф и го напълва.
5-6.
Може би можете да обясните какви са тези междинни стадии и какво е уникалното в тези междинни стадии за степените, които са над него, под него.
Той говореше за различни явления в природата, такива стъпала между неживото, растителното, растителното животното, между животното и човешкото ниво. Ето така. И това е, което той иска да ни обясни. Откъде е това? От това, че има последователно въздействие на вижда светлина върху желанията.
Не питам за материалните примери. Това не е толкова интересно. Питам за междинните етапи. Какво, защо се нарича междинен етап? Какво има от висшия и какво от нишия?
И от висшия и от нишия има нещо. И това е всичко.
Значи не можем да определим по някакъв начин. Например, в междинния стадий има намерение от висшия.
Защо ти искаш да се объркваш? Каква работа в това? На тебе ти обясняват, че формата на въздействието на висша светлина върху желанието за получаване, това е въздействието непрекъсващо. И то въздейства върху желанието за получаване постепенно, докато количеството не се превръща в качество, в ново качество. И по този начин се раждат Пърцов, Сфирот, състояние светове дори. Всичко е от въздействието на висшата светлина върху желанието. Има също и такива състояния, които не се явяват докато не станат нови желания. А в тези желания, които са междинни. Какво значи междинни? Ето като маймуната. От една страна това е животно, а от друга страна още не е човек. Така между животното и човека имаме маймуна. Или коралите, да кажем, коралите. От една страна те са неживи, а от друга страна растат, като растенията. Между растенията и животните, това е Келесадев и така нататък, и така нататък. Той обяснява, че в крайна сметка природата въздейства постепенно, макар че във всяко състояние има там действия, които като че ли са линейни. не като скокове от едно в друго, както се случва, а така, като че ли имат място, така продължение, място за продължение. Петахтиква
32.
Благодаря, Рав. Четохме, че Ницуцим искрите, това е Орхозер. Ницуц е, не е нещо постоянно, а като импулс говори се за това, че Орхозер също можем да издигаме като импулси.
Не, но не ще достигнем до това и ще видим. Да. То по принцип ти си прав. Петахтиква 19.
Той казва, че Рош на степента има четири стадия. Норешар и Йонсов ще се разпространи в тях и се извършил Зивук Дака и Орхозер се облича отдолу нагоре. Има ли взаимодействие със светлината, която идва от Твореца? Казвате, че тук е нашата работа. А в какво е нашата работа? Казвате Орхозер. Какво е това действие Орхозер?
Ние това не правим и не го виждаме. Така, отразената светлина, която видиш, ти ще въздействаш, ти ще видиш как въздействаш на Висшия и как се облича в отразената светлина и се осъществява връзка.
Но какво означава да върнем отразената светлина на практика?
Когато ти не искаш да получаваш нищо за себе си, а само да отдаваш на Твореца.
Сила на преодоляване?
Да, да, силата на преодоляване в екрана, който формира отразената светлина от теб към Твореца. Чрез другарите, разбира се.
Тоест другарите от десетката. Искам да разбера. Нищо ли не мога да направя сам?
Ти нямаш никаква възможност сам.
А защо?
Защо така? А как ти ще отдаваш, ако не чрез десятката, чрез хората?
И сам не можеш да го направиш?
Не. Ти трябва да формираш своето отношение към Твореца. А това може да бъде само, че ако ти с хората си в състояние на отдаване, и това е тази форма на отдаване, това ще достигне към Твореца, ще премине към Твореца.
Значи силата на преодоляване трябва да бъде по отношение на друг човек, десетка.
Да, разбира се. По отношение на Твореца ти нямаш сила за преодоляване, да противостоиш. Затова Творецът е сътворил и десятката в този свят, за да можем ние с помощта на връзките между нас да построим кли, за да можем да се свържим и да се свържим с него.
И самата молитва, само молитвата няма да ми помогне.
След като ти всичко можеш да направиш в десятката, ти се обръщаш към Твореца и това ще ти помогне.
Разбрах, благодаря.
Добре. Гелат, къде сме?
Шести пункт. Между духовното, което е в човека, и неговият гуф, тяло има четвърти стадии, дам, кръв в нефеш, състоящ се от двата. Духовното е нефеш е духовното, а една четвърт част от кръвта, в която е облечена нефеш, е гуф. Между духовната пхина и пхина гуф има друга пхина, съдържаща и двете, и това е пхина четвърта част от кръвта в нефеш, тъй като в нея е последният ницуц на нефеш, а това е четвъртина, която е в нефеш, което означава пхина нефеш, която е в нефеш. Затова се нарича четвъртина. Една четвърт. И тази искраница се облича в споменатият четвъртина от кръвта и всичко е едино, и както е писано, че дам кръв е нефеш. Това се казва за тази четвъртина от кръвта. И тази четвъртина от кръвта е най-избраната от всички четири стадии. Бхина на Гуф, споменати по-горе, всяка част е разделена на четири. Това е първата четвърт и най-високата от тази, която е Ацмут в Мохим. Мохини, това е жизнената част в нея, това е дам кръвта, разпространявайки се в нея, за да ги съживи. И в тази четвъртина, която е във висшият дам, са включени всички корени на четирите стадия, така че това е средната стадия между духовната част и Гуф и се състои от двете.
Тоест, вътре в това, което ние получаваме от висшия, духовната част, материалната част, а това е, нарича се кръв, т.е. дам, домем, неживо. И също така има такава четвърт, където има виша сила. Но това ние ще продължим да изучаваме утре, а за сега ще преминем към жените. Имаме няколко минути.
Има един въпрос от Хибро. Участието на жените на сутрешния урок на живо по време на урока помага ли на световното кли да напредва или това няма значение и жените могат да слушат урока през деня? Записи ще помага в същата степен.
Жените са освободени. Жените са освободени от уроците. Да. Именно в директен ефир. Те могат това да послушат след това. Но въпрос е кога? Всяка по-отделно, без връзка с останалите, това ще намали връзката с тях. Не, да кажем, например, жени, МАК-39. Това е пълноценна група. Ето те сега се съединили в течение на деня, да кажем. Те могат да се съединят, да послушат урока, всеки сутрешен урок, утрен урок. Но, за да могат да се съединят, стига да имат време. Но когато поединично слушат, това е вече по-различно. И за това аз казвам, ако имате време да бъдете на урок, на живо или на запис и да приложите усилия, за да бъдете заедно, ако вие можете да бъдете заедно на урока, да, в запис, в течение на деня, това е хубаво, отколкото да бъдете сами на утрения урок в пряк ефир. Повтарям, да бъдете заедно. За да послушате урока през деня, това е много по-важно, отколкото да слушате урока сами, директно в пряк ефир. Разбрано ли е? Има ли там още нещо?
Това е всичко.
Тогава благодаря ви. Ще се видим утре, ще продължим както обикновено и се надяваме, че ние всички ще напреднем. Това аз виждам всеки ден. Всичко добро, всичко хубаво.
В края имаме разписание за днес, 24 юни, от 11 до 11.30 по програмата Нещо такова с Раф Лайтман. А утре, събота, подготовка за урока в 2.40, урок от 3 до 5.30 и дневен урок, подготовка от 13.40 и урок от 14 до 16 часа. С това приключваме. Хубав ден! שורים אחד לשני עכשיו ביחד הולכים אל העולם נפתחים אתה ואני שורים בלב הכללי כולנו כבר מסכימים ערבות תנאי החיים מתעורר הניסוץ שבלב לעולם יש תקווה אנושות חדשה חוק אחד מחבר את כולנו ביחד
לכולם משותף הכאב, הבחירה היא שלך לשנות את הגישה. צריך ללמוד איך לתת במקום איך לקחת, זו לא סתם תיאוריה. נחזור לחיות בהרמוניה, והחוק הוא ברור שאהבה זה חיבור. אתה ואני שורים אחד לשני, עכשיו ביחד הולכים אל העולם נפתחים. אתה ואני שורים בלב הכללי, כולנו כבר מסכימים. A breath for the very first time. This world is a child and it's awakened. This world has been born, a global connection no longer concealed. One step at a time, we'll walk together. We all share the pain, no choice but to change. Let's learn how to give. Make no mistake, it's not just a theory. With love we are set free. This law is so clear. Let's lose our fear. You and me, connected we'll be. Like one family, out the ladder we.